რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება ის სალომე აფხაზიშვილმა მოამზადა.
აცხადებს, რომ დადგენილია იმ დამნაშავის ვინაობა, რომელიც ახალი წლის ღამეს თავს დაესხა სტამბოლის ერთ-ერთ ღამის კლუბს. ირანში მოქმედი არაბი სეპარატისტების ჯგუფმა დაადასტურა, რომ ისინი მონაწილეობას იღებდნენ ორი ნავთობსადენის აფეთქებაში ნავთობით მდიდარ ირანის სამხრეთში. ინაუგურაციამდე სამი კვირით ადრე ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კიდევ ერთხელ გააკრიტიკა ამერიკის შეერთებული შტატების საგამოძიებო სამსახურები. თურქეთი აცხადებს, რომ დადგენილია იმ დამნაშავის ვინაობა, რომელიც ახალი წლის ღამეს თავს დაესხა სტამბოლის ერთ-ერთ ღამის კლუბს. ამის შესახებ თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუტ ჩავუშოღლუმ 4 იანვარს უთხრა ანადოლუს საინფორმაციო სააგენტოს. ამ საკითხზე ისაუბრა თურქეთის პრეზიდენტმაც რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა, რომლის თქმით ქვეყანა არ დანებდება ტერორისტებს. 1 იანვარს გამთენიისას შეიარაღებული თავდამსხმელი სტამბოლის სანაპიროზე მდებარე ერთ-ერთ ღამის კლუბში, რეინაში შეიჭრა და სროლა ატეხარი, შედეგადაც დაიღუპა 39 და დაიჭრა 69 პირი. თავდამსხმელი ჯერჯერობით არ დაუკავებიათ. ჩაუშოღლუს ეს განცხადება მოჰყვა ანადოლუს საინფორმაციო სააგენტოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას 5 ეჭმიტანილის დაკავების შესახებ ეგეოსის ზღვის საპორტო ქალაქ იზმირში. ისინი ეჭმიტანილი არიან ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში. სტამბოლის ღამის კლუბზე თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა სწორედ ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. ირანში მოქმედი არაბი სეპარატისტების ჯგუფმა დაადასტურა, რომ ისინი მონაწილეობას იღებდნენ ორი ნავთობსადენის აფეთქებაში ნავთობით მდიდარ ირანის სამხრეთში. თავისუფლებისთვის არაბთა ბრძოლის მოძრაობის ალ აჰვაზის ოფიციალურ საიტზე 4 იანვარს გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით მათმა მებრძოლებმა ააფეთქეს ორი ნავთობსადენი, რაც კავშირში იყო ორი დღით ადრე ხუზესტანის რეგიონში განხორციელებულ თავდასხმებთან. ირანის შინაგან საქმეთა მინისტრმა უარყო თავდასხმების ფაქტი. სეპარატისტების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ თავდასხმა ერთგვარი პასუხი იყო თეირანსა და უცხოეთის კომპანიებს შორის ხელმოწერილ შეთანხმებებთან ნავთობისა და გაზის სფეროში, რაც შედეგად მოჰყვა გასული წლის გარიგებას სუპერ სახელმწიფოებთან. აჰვაზი არაბები, რომლებიც წარმოადგენენ ირანის უმცირესობას, ძირითადად დასახლებულნი არიან ერაყის საზღვართან მდებარე ხუზესტანის რეგიონში. შეიარაღებული ჯგუფები ავტონომიასა და დამოუკიდებლობას ითხოვენ ირანში. ინაუგურაციამდე სამი კვირით ადრე ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კიდევ ერთხელ გააკრიტიკა ამერიკის შეერთებული შტატების საგამოძიებო სამსახურები. ტვიტერით გავრცელებულ განცხადებაში ის წერს, რომ 6 იანვრამდე გადაიდო საგამოძიებო უწყების პრესკონფერენცია, რომელიც შეეხება 2016 წლის ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის ჩარევის საკითხს. ტრამპმა ბრჭყალები გამოიყენა სიტყვისთვის გამოძიება და აღნიშნა: ალბათ მეტი დრო სჭირდებათ მათ საქმის შესაქმნელად. ძალიან უცნაურია. ამერიკის შეერთებული შტატების საგამოძიებო სამსახურმა არ დაადასტურა პრესკონფერენციის გადადების ფაქტი. ტრამპის განცხადებებს 3 იანვარს გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური საგამოძიებო სამსახურის ხელმძღვანელი ჯონ ბრენანი სატელევიზიო ქსელ PBS-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში.
There is no intelligence community world.
მსოფლიოში არ არსებობს ანალიზისა და ექსპერტიზის შესაძლებლობების მქონე ისეთი საგამოძიებო უწყება, როგორიც ამერიკის შეერთებული შტატების საგამოძიებო სამსახურების ერთობა. ასე რომ ყოველას ვურჩევ, ვისაც ჯერ კიდევ არ წაუკითხავს მოხსენება ამერიკის შეერთებული შტატების საარჩევნო კამპანიაში რუსეთის ჰაგერული ჩარევის შესახებ, ვისაც ჯერ კიდევ არ აქვს ინფორმაცია ამ საკითხზე, რაიმე შეფასების გაკეთებამდე მოითმინოს და ნახოს, რას გვთავაზობენ საგამოძიებო სამსახურები.
აღნიშნა ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური საგამოძიებო სამსახურის ხელმძღვანელმა ჯონ ბრენანმა. რუსული რუბლი ისევ განაგრძობს ზრდას ევროსა და ამერიკულ დოლართან მიმართებაში. საერთაშორისო სავალუტო ბაზრის ეს მონაცემები 2017 წლის პირველი ორი დღის მდგომარეობას ასახავს. გასულ წელს რუბლი მეორე ყველაზე ცვალებადი ეროვნული ვალუტა იყო ბაზარზე. 3 იანვრის ინფორმაციით რუბლი დოლართან მიმართებაში 60.51 მეასეთს შეადგენს, ევროსთან კი 62.76 მეასეთს უტოლდება. ვალუტის კურსის ზრდის ტემპი ბოლო რამდენიმე კვირაში განაპირობა ნავთობის ღირებულების წარმატებამ და ოპტიმისტურმა განწყობებმა რუსეთის ეკონომიკური გაჯანსაღების შესახებ, ისევე როგორც მოლოდინებმა რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობების გაუმჯობესების შესახებ, ამერიკის პრეზიდენტად დონალდ ტრამპის არჩევის შემდეგ. რუსულ რუბლს წინ უსწრებს მხოლოდ ბრაზილიური რეალი, რომელიც გასულ წელს დოლართან მიმართებაში 70%-ით გაიზარდა.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. საუმე აფხაზი შულმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახალი ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. პირველი ვებცელი სიუჟეტით მიმოშურებთ პანკისის ხეობას სოფელ დუის კულტურის სახლში ხანძრის გამო. ვარაუდობენ, რომ ხანძარი შემთხვევით ან გაუფრთხილებლობით არ გაჩენილა.
შემთხვევით არ არის დაკეთებული, იმიტომ რომ იქ დია 2-3 10 ლიტრიანი კალის პრესი დაცელია მთლიანად. მაღლა მეორე სართულზე კარიდორის ფანჯრებია შემტრეული და იქაც შეთხმულია მთლიანად საწვავი.
შემდეგ სასიხარულო ამბავზე. შარშან, საქართველოში ტურიზმის სფეროს ახალი რეკორდი დამყარდა.
2016 წელს საქართველოს 6,350,825 საერთაშორისო მოგზაური ეწვია, რაც თითქმის 9,000,000 მეტია შარშანდელ მაჩვენებელზე.
დღეს მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან, როგორ შეცვლის საქართველოში საავტომობილო ბაზარს მსუბუქ ავტომობილებზე აქციზის განაკვეთების გასა. ეს არის დღეს საუბრის თემა.
ალბათ უფრო კარგი იქნებოდა, რომ თუნდაც ძალიან მინიმალურამდე რო დაიყვანათ იგივე ჰიბრიდული ან ელექტრომობილების გადასახადი მთავრობას, ამით ის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას უფრო შეუწყობდა ხელს.
ავტოპარკის განახლება, რომ მიუყვეთ დეტალურად, არ არის დამოკიდებული რეგულაციებზე. ავტოპარკის განახლება პირდაპირ კავშირშია ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებასთან.
უცხოეთის ამბებიდან ისევ, თურქეთზე ვილაპარაკებთ. დადგენილია ახალი წლის ღამე სტამბოლში ღამის ბარზე თავდამსხმელის ვინაობა. ბოლოს ხოლკრულ მუსიკალურ პროგრამაში ბრიტანელ გიტარისტ რონი ჯორდანს მოუსმენთ. ჩით ჩვენ სტალხებს თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გუშინ 3 იანვარს დაახლოებით საღამოს 7 საათისთვის პანკისის ხეობის სოფელ დუისის კულტურის სახლს ხანძარი გაუჩნდა. დამწვარია ერთ-ერთი ოთახი, შესასვლელი კარი და იატაკის მცირე ნაწილი. კულტურის სახლში არასამთავრობო ორგანიზაცია კახეთის რეგიონული განვითარების ფონდის საზოგადოებრივი ცენტრი ფუნქციონირებს. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახმეტის რაიონული სამმართველოს ოპერატიული ჯგუფი და ექსპერტ კრიმინალისტების შემთხვევის ადგილზე მართალია შეტყობინების შესვლისთანავე მივიდნენ, მაგრამ იმ დროისათვის ხანძარი უკვე ჩამქრალი იყო. შენობა ცარიელი იყო და არავინ დაშავებულა. შეიძლება ითქვას, რომ სასწავლო ცენტრის კომპიუტერების ოთახის კარისა და იატაკის დაზიანების გარდა კახეთის რეგიონული განვითარების ფონდი მატერიალურ ზარალსაც გადაურჩა. როგორც ფონდის ერთ-ერთი თანამშრომელი, ახალგაზრდული პროექტის კოორდინატორი ლუიზა მუთოშვილი ამბობს, დარაჯი, რომელიც სავახშმოდ იყო გასული დროულად, დაბრუნდა და ცეცხლის ლოკალიზებაც შეეძლო. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი შიშობს, რომ შენობა მთლიანად დაიძვებოდა.
შემთხვევით არ არის გაკეთებული, იმიტომ რომ იქ დია 2-3 10 ლიტრიანი კალის პრესი დაცელია მთლიანად. მაღლა მეორე სართულზე კარიდორის ფანჯრებია შემტრეული და იქაც შეთხმულია მთლიანად საწვავი. ეს ბუნებრივია, განძრახ გაკეთებულია შემთხვევით იქ ამდენი საწვავი, საიდან მოვიდოდა, ხო? ეს შემთხვევითი არ არის რადგან შარშან ახალ წლის ღამეს პირველ ძალიან დიდი ხანი იყო რაც ხეობაში ვთქვათ, ასე ამ ტიპით არ აღნიშნავდით ხოლმე ახალ წელს, დაიდგა ნაძვის ხე პოლიციის შენობასთან და იმღამეს გადაწვეს ნაძვის ხე. ეს ერთი შემთხვევა იყო, მეორე შემთხვევა უკვე ეს არის და არ ვიცით, მოკლედ ველოდებით გამოძიების დასკვნას.
გამოძიება დუისის კულტურის სახლში გაჩენილი ხანძრის ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს განმარტებით სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლით მიმდინარეობს, რაც გულისხმობს ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას. შარშან დუისის ცენტრში მორთული ნაძვის ხის დაწვა კი გაუმართავ ელექტროობას დაბრალდა. თუმცა ამის მიუხედავად წელს გამგებლის რწმუნებულის თამარ მარგოშვილის თანახმად საახალწლო ნაძვის ხის დადგმა მაინც ვერ გაბედეს. ახლა თამარ მარგოშვილი შარშანდელ შემთხვევითობასაც ეჭქვეშ აყენებს და კულტურის სახლის ხანძრის ფაქტის გამოძიების დასრულებას ელოდება.
უახლოეს პერიოდში უნდა გამოიძიონ, უნდა დადონ შედეგი. თუ არა და ამ ფაქტო მასშტაბიან აქციასაც ამას ასე არ დავტოვებ. ნამდვილად მოვითხოვთ გამოძიებას, ნამდვილად მოვითხოვთ ამის დადგენას. ეს საზოგადოებრივი ცენტრი, სასწავლო კულტურული საზოგადოებრივი ერთადერთი ცენტრი იყო ბანკისის ხეობაში, ნამდვილად რომ ჩვენ შვილებს, ჩვენს მომავალს, ჩვენ შვილიშვილებს, ჩვენს მომავალს ნამდვილად წარადგება და ნამდვილად ჭირდება ჩვენ. ვის არ აწყობს ჩვენს გაინტერესებს? ჩვენ თვითონ ჩვენი თვალით დავინახეთ, მეორე საფულზე ასულები ვიყავით, არც გჯერო და ჩვენ თვითონ ჩვენი თვალით დავინახეთ, გუბეები დგას იმ საწვავის, ფანჯრებიდან გადასულები არიან ოთახებში.
დუისის სასწავლო ცენტრი ძირითადად საგანმანათლებლო დაწესებულებაა, რომელშიც კულტურული და პროფესიული კურსები ფუნქციონირებს, მათ შორის ცეკვისა და ხატვის წრე, კომპიუტერული სწავლების კურსი და სხვა. მუშაობს სამოქალაქო ცნობიერების ასამაღლებელი პროექტები, რომლებშიც ახალგაზრდებისთვის არაერთი აქტივობაა გაწერილი. რეალურად ეს არის ადგილი, სადაც ახალგაზრდებს განათლების მიღება და სხვადასხვა უნარჩვევების ათვისება შეუძლიათ. ცენტრში ემზადებიან აბიტურიენტებიც. მთლიანობაში ხეობის 7-ზე მეტი ბენეფიციარი სარგებლობს სასწავლო ცენტრის მომსახურებით. თუმცა როგორც კახეთის რეგიონული განვითარების ფონდის ხელმძღვანელმა იზაბეკა ორმა უთხრა ბანკისის სათემო რადიო ვეის, ორგანიზაციის საქმიანობა ხეობაში ზოგიერთისთვის მიუღებელია. იზაბეკაური ამის დამადასტურებელ რამდენიმე შემთხვევასაც იხსენებს.
ხალხთა ძალადობის აქციას შეუერთდით ჩვენ და ამ აქტის დროს იყო რაღაც გაღიზიანება ხალხისა, მაგრამ იმის მერე ჩვენ შევხვდით მაგათ ლიდერებს და მეგონა რომ ყოველთვის დაწყვეტა. Facebook-ზე იყო მუქარები რომ გაეთრე ბანკისიდან და შენი საქმიანობა ჩვენთვის მიუღებელია და ეს რაღაც დაახლოებით ერთი რამდენიმე თვის წინ, როცა პირველად გავხსენით ცეკვის კურსი, მოგვივარდნენ და გვეჩხუბნენ რომ ნუ უკრავთ და ნუ გამოდის თქვენი ცენტრიდან მუსიკის ხმა. ჩვენ არც მაშინ არ მიგვიმართავს პოლიციისთვის, ეს ალბათ ჩემი ბრალია. რომ არ მინდოდა, ფიქრობდი რომ აქ ყველაფერი დაწყდებოდა, მაგრამ
ბანკისის სათემო რადიოსთან საუბარში კახეთის რეგიონული განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი იზაბეკაური ფიქრობს, რომ ხანძარი დუისის კულტურის სახლში სწორედ მის გაფრთხილებას და დაშინებას ემსახურებოდა, თუმცა მას საქმის გაგრძელება სურს და შესაბამისად ობიექტურ გამოძიებას და საქმიანობისთვის უსაფრთხო გარემოს ითხოვს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. Radio თავისუფალი ევროპა, Radio თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა 18 საათი და 13 წუთია. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით 2016 წელს საქართველოში ტურიზმის სფეროს ახალი რეკორდი დამყარდა. საერთაშორისო მოგზაურების რიცხვმა 6 მილიონს გადააჭარბა. თითქმის 9 მილიონით გაიზარდა უშუალო ტურისტების, ანუ იმპირების რიცხვი, ვინც საქართველოში 24 საათი და მეტი დახო. გასილია ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლებით. ამ თემას ლელა კუნჯულია გააგრძელებს.
2016 წელს საქართველოს 6,350,825 საერთაშორისო მოგზაური ეწვია, რაც თითქმის 9 მილიონით მეტია შარშანდელ მაჩვენებელზე. 2016 წელს ასევე თითქმის 9 მილიონით გაიზარდა იმ საერთაშორისო მოგზაურთა რაოდენობა, რომლებიც საქართველოს ერთი დღე ღამით ან მეტი დროით სტუმრობდნენ. ასეთები ტურისტთა კატეგორიაში ექცემიან და მათი რიცხვი შარშან 2,714,773 შეადგენდა. 4 იანვარს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოგოვაძემ ახალ რეკორდზე ილაპარაკა.
რეკორდი მოიხსნა როგორც ტურისტების რაოდენობის ხრი ასევე იმ შემოსავლების ხრი რომელიც ჩვენ ქვეყანაში შემოვიდა და ამ შემოსავალმა 2 მილიარდ ამერიკულ დოლარს გადააჭა. შემოსვლები გრძელდება და მატულობს როგორც ტრადიციული ბაზრებიდან სადაც ჩვენ აქტიურ მარკეტინგულ და საინფორმაციო კამპანიებს ვაწარმოებთ, ასევე იმ ახალი ბაზრებიდან რომელიც ჩვენ სულ ცოტა ხნის წინ აღმოვაჩინეთ, მათ შორის არის სპარსეთის ყურის ქვეყნები, ინდოეთი, ირანი რომელიც ხელახლა შემოუერთდა ჩვენ ქვეყანას ტურისტული ნაკადების თვალსაზრისით.
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით 2016 წელს საქართველოში ჩამოსული სტუმრების რაოდენობის მიხედვით ლიდერობდა ხუთი ქვეყანა: აზერბაიჯანი, სომხეთი, თურქეთი, რუსეთი და უკრაინა. ამავე წყაროსნობით რუსეთიდან საერთაშორისო მოგზაურთა რაოდენობამ პირველად გადააჭარბა მილიონს. თუმცა პოზიტიური ტენდენციაა შენარჩუნებული ევროკავშირის ქვეყნების შემთხვევაშიც და მაგალითად იანვარ-დეკემბრის პერიოდში ლიდერობდნენ ლატვია, ლიტვა, ჩეხეთი, ბულგარეთი და გერმანია. ტურიზმის სფეროს ზრდადი მაჩვენებლები არ უკვირთ ეკონომიკის ექსპერტებს და არც ისაკვირვებთ, რომ სტუმართა დიდი წილი რეგიონის ქვეყნებზე მოდის. მათი აზრით მოგზაურებს საქართველოს შედარებით უსაფრთხო სტაბილური გარემო იზიდავთ, მათ საქართველოში სტუმრობა ხშირ შემთხვევაში უფრო იაფიც უჯდებათ და მოსახერხებელია მათთვისაც, ვისაც მოგზაურობა საკუთარი ავტომობილით სურთ. თუმცა, როგორც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი ვახტანგ ჭარაია ეუბნება რადიო თავისუფლებას, საქართველო უფრო კონკურენტუნარიანი იქნებოდა და უფრო მეტ ტურისტსაც მოიზიდავდა ფასები ასეთი მაღალი რომ არ იყოს.
ძალიან ძვირი ჩდება საქართველოში დასვენება, თუნდაც აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებთან შედარებით, თურქეთთან შედარებით და მთელ რიგ დასავლეთ ევროპულ ქვეყნებთან შედარებითაც კი. მთლიანობაში უგულისხმობ დასვენების ღირებულებას, დაწყებული თვითმფრინავის ბილეთიდან, გაგზელებული სასტუმროთი, კვებით, გართობის ხარჯებით და ასე შემდეგ. შეიძლება ცალკეულ კომპონენტებში საქართველოს ჯობნიდეს, მაგრამ მთლიანობაში დასვენების თვალსაზრისით მთლიანი ღირებულება საქართველოში დასვენების საკმაოდ მაღალია.
საქართველოს ტურიზმის სფეროში დაბალ ბიუჯეტიანი ტურისტების ინტერესები ნაკლებად რომ არის გათვალისწინებული, ამოსაზრებას მერაბ ჯანიაშვილიც იზიარებს. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი ამ წრილში საქართველოში მეტი ჰოსტელის ხილვასაც ისურვებდა, თუმცა მას თავისუფალი ბაზრის პრინციპებიდან გამომდინარე ამჟამინდელი მაღალი ფასები არაბუნებრივად სულაც არ მიაჩნია. მარტივი პრინციპია, რომ რაც მაღალ ფასად იყიდება, იმას არავინ გააიაფებს. მერაბ ჯანიაშვილის აზრით ფასების შემცირება ბუნებრივად დაიწყება მას შემდეგ, რაც სასტუმროებისა და ჰოსტელების რიცხვი ტურისტების ნაკადის ზარდ მოთხოვნას მთლიანად დააკმაყოფილებს, რაც ჯერჯერობით ვერ ხერხდება. რაც შეეხება ტურიზმიდან შემოსავალს, რაც ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით 2016 წლის საბოლოო მონაცემებით 2 მილიარდ დოლარს გადააჭარბებს, საკმაოდ შთამბეჭდავად გამოიყურება ექსპერტებისთვისაც. მაგრამ როგორც ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი მერაბ ჯანიაშვილი აღნიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, ეს ფული ადეკვატურად ვერ დაეტყობა საქართველოს ეკონომიკას, იმიტომ რომ საქართველოს ადგილობრივი წარმოება არ აქვს და საბოლოოდ გამოდის, რომ უცხოელი ტურისტები, რომლებიც საქართველოში ჩამოდიან, დიდწილად სხვა ქვეყნების ეკონომიკას აფინანსებენ.
ან მაგალითად ტურისტი რო ჩამოვიდა საქართველოში, ჩაუფრინდა უცხოური საერთაშორისო რაღაცა ავიაკომპანიით, შემდეგ ტაქსი ერთი საქართველოში დარჩა იქ ფული, საჭმეს რასაც ყიდულობს იქიდან 50% იმპორტირებულია და ასე შემდეგ. იმ პროდუქციას რასაც მოიხმარს და ნივთებს, ბევრი რამე არის იმპორტული შესაბამისად. თუ ამ ტურისტებმა შემოიტანეს 2 მილიარდ დოლარი, აქედან 1 მილიარდი სავარაუდოდ ისე უკან გავიდა იმ პროდუქციის შედეგად, რაც მათ მოიხმარეს, ხო?
იმისათვის, რომ ტურიზმიდან მიღებული უცხოური ვალუტა იმპორტის მიზნებისთვის ქვეყნიდან ნაკლებად გავიდეს, ტურიზმის განვითარებას აუცილებლად უნდა დაეციოს სოფლის მეურნეობის განვითარება, ეუბნება რადიო თავისუფლებას ვახტანგ ჭარაია და იმედოვნებს, რომ ეს თანდათან აუცილებლად მოხდება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება.
საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
დოლართან მიმართებაში ლარის გაუფასურება და სასურსათო პროდუქტების და მედიკამენტების ფასების მატება განსაკუთრებით აწუხებს მომხმარებელს. ქუთაისში ბაზრებზე და ბაზრობებზე დასაქმებული ადამიანები უკმაყოფილებას გამოთქვამენ მყიდველების სიმცირის, თავად მყიდველები კი მახალი ფასების გამო. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა.
როგორც მყიდველები ამბობენ, ბოლო პერიოდში ფასი მოემატა შაქარს, ბურღულეულს, ხილს, ბოსტნეულსა და რძის პროდუქტებს და მაგალითად 1 კილოგრამი ყველის ფასი 8 ლარია, რაც 2 ლარით მეტია ვიდრე რამდენიმე კვირის წინ. ყველაზე ძვირი საკვე პროდუქტებს შორის თაფლისა და ნიგვზის ფასია. 1 კილოგრამი გარჩეული ნიგვზის ღირებულება 30 ლარიდან იწყება, რაც ბოლო წლების განმავლობაში ყველაზე მაღალია. რესპონდენტების ნაწილი კვების პროდუქტებზე ფასების ზრდას ლარის კურსის დოლართან მიმართებაში დევალვაციით ხსნის, ნაწილი კი ეკონომიკური არასტაბილურობით და საწვავის გაძვირებით.
რძის პროდუქტია დაწყებული, ყავიდან ყველაფერი გააძვირენ და მეტი რა თქვა არ ვიცი. რამ გამოიწვია და ვარდნამო დოლარის და ციაბადის დავაბრალე.
ვერ ყიდულობ, 180 ლარია პენსია და რა უნდა იყიდო იმითი?
გაძვირებულია და ვერაფერს ვერ წვდებით გაჭირებული ხალხი.
ფასები მომატებულია და გაძვირებულია ძალიან ფასები და ხალხს უჭირს შემოსვლა და ყიდვა უჭირს. თუ დღესასწაულია რაღაცა არის, იძულებული არიან და რაღაც ყიდულობენ მაშინ. თორე ისე ვერ ყიდულობენ.
რეალიზაციას არ არის და გაჭირებას არის რა. ბიზნესია ყველა ხო უჭირს ხალხს. ფლექს ხო ისე გაიგონებს, ბოლანმა მოიმატავა, თავისთავად ყველაფერი მოქმედებს.
არასადღესასწაულო დღეებში მომხმარებელთა სიმცირეზე საუბრობენ ქალაქის ცენტრალურ ბაზარში მომუშავეები. მოვაჭრეთა თქმით, ფასების მომატებასთან ერთად ბაზარში მომხმარებელთა სიმცირეს ხელს უწყობს გარევაჭრობა, რადგან ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე გარემოვაჭრეები სახელდახელოდ გამართულ დახლებზე უკონტროლოდ დატოვებულ პროდუქტს ყიდიან შედარებით დაბალ ფასად.
ახალს გვიშლის გარევაჭრობა. მე ვყიდი მოხთილ ყველს, ეს მოხთილ ყველი გარეთ მანქანაზე არის გაშლილი, იყიდება და ვინ შემოვა შეგნი. გარეთ თელი ბაზრის კრუკში არის გარევაჭრობა. ამიტომ შეგნი გვიშლის ხელს ვაჭრობაში და ვერ ვყიდი და ამიტომ თორე რომ არ იყოს გარევაჭრობა, ყველა შემოვა შეგნი და ძალიან კარგად ვივაჭრებ.
ძალიან ნაკლებად შემოდის ხალხი, აი ძირითადად ეთყობა როცა პენსიას იღებს. ხალხი მაშინ შემოდის ნაკადი ყიდველი, თორე სხვა დროს სანაკლები
მყიდველი არის. იმდენი ქათმები იყიდება გარეთ, შუა ქუჩაში დაყრი. აგერ მაცივარი მაქვს, აგერ გადასახად ვიხდი 150 ლარს თვეში. ხელშეკრულება მაქვს დადებული და თავრობაში შემაქვს გარკვეული თანხა. ეშრება ხელი იმდენი ქათამი ყრია გარეთ. ჩემთან თუა კანონი და სამართალი, რატო არ უნდა იყოს იმ გარეთ? რატო უნდა იყიდებოდეს პროდუქტი გარეთ? 10 ქათამს ყიდი დღეში. 10 ქათმი გადასახადი გადავიხადო. ჩემ ბაზარი შევინახო თუ ჩემი ოჯახი შევინახო.
ქუთაისის მერიამ სადღესასწაულო ნივთებისა და სუვენირების გასაყიდად ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში 15 იანვრამდე გარევაჭრობა დასაშვებად მიიჩნია. ამ შეღავათით პროდუქტებით მოვაჭრეებით სარგებლობენ და როგორც თავად ამბობენ, ბაზარში ყოველდღიური გადასახადის გადახდას ვეღარ ახერხებენ, რის გამოც იძულებულნი არიან საკვები პროდუქტი ქუჩაში, ტროტუარებსა და შიდა საქალაქო ტრანსპორტის გაჩერებებთან გაყიდონ.
მე შიგნით ვაჭრობდი, შიგნით ვიდექი მაგიდაც მქონდა, მაგრამ ვერ ვიმუშავე. ახანე უფრო დავდივარ ხანეგერ დავდექი ხანეგერ და გავყიდე და შიგნით ვერ ვყიდი. და ამიტომ გარეთ გამოვედი. ვერ გადავიხადე ის გადასახადი, რაც მქონდა, ის ვერ გადავიხადე და ამიტომ გამოვედი გარეთ. თუ ახანე ეხა გადასახადი არ ამა, კი მჭირდება კაჭკით მიტანა, მოტანა, არის ცოტა ხარჯებთან დაკავშირებული, მაგრამ იმხელა არ ამა.
მომხმარებელთა აზრით, 1 იანვრიდან ამოქმედებული ცვლილებები, რომლებიც თამბაქოზე, ნავთო პროდუქტებზე და მსუბუქ ავტომობილებზე აქციზის გადასახადის გაზრდას გულისხმობს, მათ ყოფას გააუარესებს და პროდუქტებს კიდევ უფრო გააძვირებს.
თათა კაჭკაჭიშვილმა ამ რეპორტაჟის ბოლოს ახსენა აქციზის განაკვეთების გასა. ჩვენ ავტომობილებზე აქციზის თემაზე ვრცლად ვილაპარაკებთ ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდასთან, რომელთანაც ახლა გეპატიშებით. 1 იანვრიდან ამოქმედდა საგადასახადო კოდექსში 2016 წლის დეკემბერში შესული ცვლილებები, რომელთა შორისაა მსუბუქ ავტომობილებზე აქციზის გასათვლელი განაკვეთები. ყველაზე მეტად აქციზის გადასახადმა იმატა 14 14 წლის ზემოთ და მარჩვენა საჭიან ავტომობილებს. როგორ შეცვლის საქართველოს ავტომობილების ბაზარს ეს დაფიქვრა? ამ თემას ლაპარაკობთ ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია ფასო ურუშაძე და ოთარ ანგურიძე.
მოდი დავიწყოთ ამ აქციზების, იმ აქციზების, რომლებიც ავტომობილებს შეხება, ეკონომიკურ ეფექტზე. თავად ამ ბიზნესზე რა ეფექტს იქონიებს თქვენი აზრით?
მინდა პირველ რიგში ზოგადად შევეხო იმ განმარტებით ბარათ, რა განმარტებით ბარათს თან ერთო და ამ საგანმანათლებლო ინიციატივებს. იყო საუბარი არა რაღაც დამატებით თანხების მოზიდვაზე, არამედ საუბარი იყო იმ მნიშვნელოვან პრობლემაზე, რომელიც დღეს ქვეყანაში არსებობს. და საზოგადოების დიდი ნაწილი ეთხოვს ამ პრობლემის მოგვარებას. საუბარი იყო ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე, საუბარი იყო ავტოპარკის განახლებაზე, რაც შემდგომში თავიდან აგვარიდებდა ავტოსაგზაო შემთხვევებს, გაუმჯობესდებოდა საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოება, რაც საბოლოო ჯამში ადამიანების ჯანმრთელობაზე დადებითად აისახებოდა. ამ ძირითადი ნაწილი შინაარსობრივი განმარტებით ბარათის იყო მთლიანად, ასე ვთქვათ, მიძღვნილი აი ამ საგზაო მოძრაობაზე, ეკოლოგიაზე, ადამიანების ჯანმრთელობაზე. სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია იყო ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ყველაზე აქტიური, ვინც პროტესტს გამოხატავდა, იმიტომ რომ რეალურად ეს იყო ტყუილი და საზოგადოების იმ განწყობას, რომელიც ნაწილშიც, ასე ვთქვათ, არის ეს მნიშვნელოვანი პრობლემა, ეკოლოგია, მოძრაობის უსაფრთხოება, შეყავდათ შეცდომაში და, ასე ვთქვათ, იყენებდნენ ბოროტად აი ამ განწყობას საზოგადოების და ცდილობდნენ საერთოდ სხვა მიზნებით გაეტარებინათ აღნიშნული საგადასახადო რეგულაციები. ჩვენ ვესწრებოდით საპარლამენტო განხილვებსაც, არაერთი შეკითხვა დავუსვით ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლებს, თუმცა რა თქმა უნდა ამაზე პასუხები მათ არ გააჩნდათ, იმიტომ რომ ეს იყო ჩანაწერი, რომელზეც პასუხი უბრალოდ არ არსებობს, იმიტომ რომ ავტოპარკის განახლება, რომ მიუყვეთ დეტალურად, არ არის დამოკიდებული რეგულაციებზე. ავტოპარკის განახლება პირდაპირ კავშირშია ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებასთან. ჩვენ თუ გადავხედავთ წარსულს, ჩვენი ავტოპარკი განახლდა იმ წლებთან ეს თქვა შედარებით, როცა მაგალითად ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა იყო ბევრად უფრო ცუდ მდგომარეობაში, ვიდრე არის დღეს. და ის წარმოდგენა არის ძალიან მცდარი, რომ აქციზის რდით საწვავზე შემცირდება საწვავის მოხმარება. ეს უბრალოდ გამორიცხულია, იმიტომ რომ ადამიანის საქმიანობისთვის, მისი ეფექტიანობისთვის არ აქვს მნიშვნელობა რა პროფესიის ადამიანი იქნება, გლეხი იქნება, მეწარმე თუ ჩვეულებრივი დასაქმებული, მას ჭირდება ეფექტიანი გადაადგილება, მას ჭირდება კომუნიკაცია და შესაბამისად თუ ის აღარ მოახდენს გადაადგილებას, შემცირდება მისი ეფექტიანობა, მისი საქმიანობა, რაც უარყოფითად ასევე აისახება ეკონომიკაზე. ანუ იმ შედეგს, რაც წერია განმარტებით ბარათში, ჩვენ ვერ მივიღებთ, ვერ აზროს და ეს არის უბრალოდ მცდარი მოსაზრებები.
მინდა ბატონო თარს მივცეთ საშუალება ლაპარაკოს ეკონომიკურ ეფექტზე, იმ ცვლილებებისა, რაც ამოშავდა.
მე დავიწყებ ცოტა შორიდან საუბარს, ბარსიკიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ გვახსოვს, რომ თავრობა ჯერ კიდევ საფხულში ამოქმედა ახალი ცვლილებები, ეს ეხება მოგების გადასახადის ცვლილებას, რა დროსაც წინასწარვე ითქვა, რომ ბიუჯეტში იქნებოდა გარკვეული სახის დანაკლისები და სხვა ალტერნატიული წყაროები და მოუწევდა ფინანსთა სამინისტროს, რომ შევსო ეს დანაკლისები, რაც იყო განპირობებული მოგების გადასახადით. ამას მოყვა სხვადასხვა ინიციატივები თავრობის მხრიდან, ჯერ იყო შედავალით მოახდენდა ამის დაბალანსებას, ხოლო უკვე როდესაც მოხდა ახალი მთავრობის ფორმირება და მაშინ პრემიერობის კანდიდატმა გული კაშვილმა წარადგინა პარლამენტში ახალი ინიციატივები, მაშინ ჩვენ ვნახეთ, რომ არა მხოლოდ თქვათ შიდავალით აპირებდა დაბალანსებას აი ამ დანაკლისების, არამედ ის გეგმავდა სხვა ალტერნატიული წყაროებითაც შევსო ეს დანაკლისი. და მათ შორის ყველაზე ბოლო ინიციატივა, რომელიც გააჟღერა თავრობამ, ეს იყო აქციის გადასახადი. ჩვენ ვიცით, რომ აქციის გადასახადი ხშირ შემთხვევაში ხდება ისეთ პროდუქციაზე, რომლის რდაც უტყუარად შეავს, გამოიწვევს ბიუჯეტში მეტი შემოსავლების აკუმულირებას. აი მაგალითად, იგივე შეიძლება ითქვას ნავთობის შემთხვევაში, ხომ, რაც არ უნდა გააზვირონ, ადამიანები ძალიან ცოტა თუ გაყიდის მანქანას იმის გამო, რომ ბენზინი გაზვირდა, ან თუ გაყიდის ისევ ადგილობრივი, სხვა ადგილობრივი ყიდის და ანუ მთლიანად ქვეყნისთვის ამ თვალსაზრისით შემოსავლები მაინც იზრდება. იგივე შეიძლება ითქვას სიგარეტსაც და იგივე შეიძლება ითქვას მაგალითად ალკოჰოლსაც. რაც შეეხება ამ იმპორტირებულ ავტომანქანებს აქციზის გაზრდას, აქ არის ალბათ უფრო სხვა თვალსაზრისი, არა მარტო ბიუჯეტის შევსების ნაწილი. ჩვენ გვახსოვს, რომ ჯერ კიდევ შაშან 2016 წლის 1 იანვრიდან აპირებდა მთავრობა ამ რეგულაციის ამოქმედებას, თუმცა მაშინ გარკვეული წილად ერთი მხრივ შეიძლება ამას საზოგადოებრივ პროტესტმაც შეუწყო ხელი, რომ მოხდა გადავადება, მეორე მხრივ ცოტა არჩევნების წელი იყო და ეს არასასიამოვნოდ მისაღები გადაწყვეტილება იქნებოდა და იყო ასევე შეიძლება სხვა თქვათ მთავრობის მხრიდან ჰუმანურობაც შეიძლება იყო, როდესაც მოახდინა ამის გადავადება და წინასწარ გაფრთხილება აი ამ ავტოიმპორტიორების. ალბათ მთავრობამ სწორედ აი ამ სხვა რეგულაციებთან ერთად ეხლა ნახა სწორედ ის კარგი მომენტი, რომ შეეთავაზებინა საზოგადოებისთვისა და პარლამენტისთვისა ეს ახალი ცვლილება და აი ამის საფუძველზე უკვე ჩვენ გვაქვს დღეს ახალი რეგულაცია ამ მიმართულებით.
ამბობს სოთა რანგურიძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე. ის და ვასო ურუშაძე, ტრანსპორტის საკითხებზე მომუშავე პლატფორმის Hub Georgia-ს სახელმწიფო დირექტორი ნინო ქელაშუმა მიიწვია სტუდიაში. მათ საუბარს დროები შევწყვეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებისთვის. სტუდიაში დაბრუნდა სალომე აფხაზიშვილი.
თურქეთი აცხადებს, რომ დადგენილია იმ დამნაშავის ვინაობა, რომელიც ახალი წლის ღამეს თავს დაესხა სტამბოლის ერთ-ერთ ღამის კლუბს. ამის შესახებ თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუდ ჩავუშოღლუმ 4 იანვარს უთხრა ანადოლუს საინფორმაციო სააგენტოს. ამ საკითხზე ისაუბრა თურქეთის პრეზიდენტმაც რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმაც, რომლის თქმით ქვეყანა არ დანებდება ტერორისტებს. 1 იანვარს გამთენიისას შეიარაღებული თავდამსხმელი სტამბოლის სანაპიროზე მდებარე ერთ-ერთ ღამის კლუბში რეინაში შეიჭრა და სროლა ატეხარის შედეგადაც დაიღუპა 39 და დაიჭრა 69 პირი. ირანში მოქმედი არაბის სეპარატისტების ჯგუფმა დაადასტურა, რომ ისინი მონაწილეობას იღებდნენ ორი ნავთობსადენის აფეთქებაში ნავთობით მდიდარ ირანის სამხრეთში. თავისუფლებისთვის არაბთა ბრძოლის მოძრაობის ალ-აჰვაზის ოფიციალურ საიტზე 4 იანვარს გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით მათმა მებრძოლებმა ააფეთქეს ორი ნავთობსადენი, რაც კავშირში იყო ორი დღით ადრე ხუზესტანის რეგიონში განხორციელებულ თავდასხმებთან. ინაუგურაციამდე სამი კვირით ადრე ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კიდევ ერთხელ გააკრიტიკა ამერიკის შეერთებული შტატების საგამოძიებო სამსახურები. ვიკილიქსის დამფუძნებელმა ჯულიან ასანჟმა კიდევ ერთხელ უარყო, რომ მან რუსული წყაროებისგან მიიღო ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის კუთვნილი ელექტრონული წერილები. რუსული რუბლი ისევ განაგრძობს ზრდას ევროსა და ამერიკულ დოლართან მიმართებაში. საერთაშორისო სავალუტო ბაზრის ეს მონაცემები 2017 წლის პირველი ორი დღის მდგომარეობას ასახავს.
სალომე აფხაზიშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. და ახლა ისევ სადისკუსიო მაგიდასთან დაბრუნდებით. ნინო ქელაშვილმა ჩვენი რადიოს თბილისის სტუდიაში მიიწვია ოთარ ჰანგურიძე და ვასო ურუშაძე.
ნოთარ, ეთანხმები თუ არა ბატონ ვასოს იმაში, რომ გამოცხადებული მიზანი, რაც არის ამ ცვლილების, კონკრეტულად ავტომობილების ნაწილს რაც შეეხება, ეს მიზანი მიუღწეველი ამ გზით?
იცით, მე ვიტყოდი რომ
ცოტა ეკოლოგიას და პარკის განახლებას,
მე ვიტყოდი რომ ნაწილობრივ შეიძლება იქნეს მიღწეული, ოღონდ ნაწილობრივ, თუმცა ჩემი აზრით უფრო მეტი ეფექტი რომ მიგვეღწია, ალბათ უფრო კარგი იქნებოდა, რომ თუნდაც ძალიან მინიმალურამდე რომ დაეყვანათ იგივე ჰიბრიდული ან ელექტრომობილების გადასახადი მთავრობას, ამით ის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას უფრო შეუწყობდა ხელს. ალბათ ეს გადაწყვეტილება გაუჭირდა მთავრობას იმიტომ, რომ როგორც უკვე აღნიშნე წეღან საუბარში, მოგების გადასახადის რეფორმით ჩვენ საკმაოდ დიდი დანაკარგი გვექნება 2017 წელს ბიუჯეტში.
ბატონო ვასო, თქვენი წარმოდგენით როგორ შეიცვლება ავტომობილების ბაზარი?
დიახ, მნიშვნელოვანი ცვლილებები იქნება, რადიკალური ცვლილებები შეიძლება ითქვას, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ დღეს ქვეყანაში ერთ-ერთი ყველაზე მეტად განუვითარებელი სფერო არის სატრანსპორტო სისტემა, ყველაზე მეტად არის განუვითარებელი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, როგორც შიდა საქალაქო, ასევე საქალაქთა შორისო, სოფლებსა და ქალაქებს შორის დამაკავშირებელი ტრანსპორტი, მაინც არის ძალიან დიდი მოთხოვნა ავტომობილებზე, იმიტომ რომ ეს არის გადაადგილების ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტიანი საშუალება დღეს საქართველოს მოსახლეობისთვის. და სწორედ ეს უმარტივებდათ მათ, ესე ვთქვათ, ცხოვრებას, როცა ეს ავტომობილები იყო ხელმისაწვდომი, თუნდაც მარჯვენა საჭიანი ავტომობილები, თუნდაც მარცხენა საჭიანი, და რეალურად არც თუ ისე ძალიან ძველი ავტომობილია, როცა ჩვენ საუბრობთ ამ შემთხვევაში 9 წლის ავტომობილზე, 10 წლის ავტომობილზე, 11 წლის ავტომობილზე, ეს არ ითვლება საქართველოს ავტოპარკის გათვალისწინებით ძალიან ძველ ავტომობილად. აი სწორედ აი ამ ასაკის ავტომობილებზე იყო ყველაზე დიდი მოთხოვნა დაახლოებით 90%-ზე, კიდევ უფრო მეტი 95%-ამდე და სწორედ ყველაზე მეტად აი ეს ამ ასაკის ავტომობილები ძვირდება და ძალიან სამწუხაროა ხოლმე არ მინდა აღვნიშნო, როცა თავრობის წარმომადგენლები, ჩინოვნიკები საუბრობენ ზოგადად ტრანსპორტის სფეროში არსებულ პრობლემებზე და ამით ამართლებენ რაღაც გარკვეულ რეგულაციებს თუ აგრძალებებს თუ საგადასახადო ისე თქვა ცვლილებებს და საუბრობენ განსაკუთრებით თბილისზე გადატვირთულ მოძრაობაზე, რომ თუ თქვა უკვე შეუძლებელია, რომ საცობებია, გადაადგილება შეუძლებელია, რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. ეს პრობლემა უნდა მოგვარდეს და ამის პრევენციისთვის არსებობს ძალიან ბევრი გზა, ამას შეგდება შრომა, ამას შეგდება ძალიან დიდი ენერგია, ამას შეგდება ინვესტიცია, მაგრამ ძალიან სამწუხაროა, როცა წარმოუდგენიათ, რომ მხოლოდ თბილისში არსებული პრობლემები შეიძლება გახდეს იმის საფუძველი, რომ მიიღოთ კანონ პროექტი, მიიღოთ საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც შეეხება მთლიანად საქართველოს. თბილისი მხოლოდ საქართველო არ არის, საქართველოში არის ისეთი რეგიონები, ისეთი ქალაქები და სოფლები, სადაც მუნიციპალური ტრანსპორტი საერთოდ არ არსებობს და თუ იმას მუნიციპალური ტრანსპორტს დაავარქვევთ, კვირაში ერთხელ გადაადგილდება და იქ ცხოვრები ადამიანებისთვის, ეს იქნება გლეხი, მეწარმე თუ ნებისმიერი ადამიანი, ქალაქთან კომუნიკაციას ელემენტარულად ახერხებდა ამ იაფი ხელმისაწვდომი ავტომობილით. ძალიან ბევრი საქართველოს მოქალაქე მეპირადად ვიცი, რომელიცაც სურდა უახლოეს პერიოდში შეეძინა ავტომობილი თავისი საქმიანობიდან გამომდინარე და რეალურად გამხდარიყო მისი, ესე ვთქვათ, ქმედი თუნარიონობა უფრო მეტად მაღალი მისი კომუნიკაცია ქალაქთან. ანუ ეს მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც შეეხება ზოგადად ავტობიზნესს, ანუ რა თქმა უნდა, ჩვენ დავინახეთ, რომ მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების მიმართულებით კიდე უფრო კაცრი მიდგომები აქვს საქართველოს მთავრობას, ანუ სამ მაგად იბეგრება მარჯვენა საჭიანი ავტომობილები და რა თქმა უნდა ის კომპანიები, ისე ავტოიმპორტიორი ორგანიზაციები ამ შემთხვევაში თავის საქმიანობას საავადმყოფოდ შეწყვეტენ, იმიტომ რომ დაახლოებით 10-ჯერ შემცირდება იმპორტი მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების, იმიტომ რომ თუ ჩვეულებრივ მარცხენა საჭიანი ავტომობილის გამბაჟება ასევე გაძვირდა განსაკუთრებით ასე თქვით 9 წლიდან 14 წლამდე, აი ამ გაძვირებულ ტარიფს კიდე სამაგი ტარიფი
ემატება. შეიძლება ფაში დაეწიოს და უკვე აზრს კარგავს.
რა თქმა უნდა, პარამატო ფაში დაეწიოს, ანუ არა, ფაში დაწევაც კიდე ცალკე საკითხი იქნებოდა, ანუ ბევრად უფრო მეტი გადასახადის გადახდა მოუწოს მარჯვენა საჭიანი ავტომობილის ფლობელს, ვისაც უნდა რომ შეიძინოს ან იმპორტზე შემოიყვანოს, ვიდრე მარცხენა საჭიანს. ანუ ამ შემთხვევაში რა შედეგი შეიძლება ჩვენ მივიღოთ? Ну, ერთი რომ ეს ბიზნეს სექტორი ისედაც რყევებს განიცდიდა წლებია და ეს იქნება მისთვის ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ყევითი ნაწილი და ძალიან ბევრი გაეთიშება საერთოდ ამ საქმიანობას, ბევრი კომპანია, ბევრი დილერი თუ დასაქმებული თუ არ აქვს მნიშვნელობა, ვინც ამ სფეროში, ასე ვთქვათ, ჩართული იყო თავისი კომერციული ინტერესებიდან გამომდინარე, ასევე მივიღებთ უკუ კავშირს ძალიან მნიშვნელოვანს, იმიტომ რომ ავტომობილებზე მოთხოვნა არ შეწყდება, რადგან ასაკობრივად ავტომობილები თუ ახალია ასაკობრივად ავტომობილი, მისი გამბაჟება უფრო იაფია, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ავტომობილი თუ ახალია ის არის კარგი. ამ შემთხვევაში მოიმატებს იმპორტირებული ავტომობილები, რომლებიც არის ეგრეთ წოდებული ავტოსაგზავნო შემთხვევაში მონახვედრი ავტომობილები, ნავარიები ავტომობილები, როგორც ამას უწოდებენ, რომელიც ასაკობრივად შეიძლება იყოს ახალი, მაგრამ მისი ტექნიკური მახასიათებლები, მისი პარამეტრები თავიდან ბოლომდე დარღვეულია, იმიტომ რომ ის არის, ესე ვთქვათ, ავტოსაგზავნო შემთხვევაში მონახვედრი და გარკვეულ ქვეყნებში არის ჩამოწერილი ავტომობილი. საქართველოში შემოყავთ ესეთი ავტომობილები, დღემდე შემოყავდათ? ხდებოდა მისი რეაბილიტაცია, რემონტი და რა თქმა უნდა მას ის უკვე ის მახასიათებლები უსაფრთხოების აღარა აქვს, უბრალოდ ფორმაში მოყავთ ის ავტომობილი ვიზუალურად და გადაადგილების ეს თქვა შესაძლებლობას აძლევენ, მაგრამ უსაფრთხოების თვალსაზრისით ის ბევრად უფრო მეტად სამსაფრთხე შემცველი იქნება ვიდრე ძველი ავტომობილი.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონობასო, ეს ნაწილი ეს დეტალურად რომ მიმოიხილეთ ბატონთან, მინდა რომ რაღაცნაირად ეკონომიკურ ეფექტზე ბრძანოთ კომპლექსურად. ბაზარს აქვს რაღაც შესაძლებლობა, ხო, შესყიდვის რაღაც პროდუქციის, ერთი არის მოთხოვნა, მეორე რაღაც შესაძლებლობა, აი რა კომპონენტების გათვალისწინებით გადაეწყობა ეს ნაწილი ბაზრისა?
ალბათ მაინც უფრო მოიმატებს ეს ხები ჩემი აზრით ბანკებში, ძირითადად იმ კლიენტების, რომლებსაც აქვთ იყენებენ ზედა ამ ავტოსესხებს. იქიდან გამომდინარე, რომ თუ უჭდება გადასახადი დღეს უკვე ძვირი იმპორტირებულ ავტომობილზე, ბუნებრივია საბანკო სესხების რაოდენობა თანხაშიც გაიზრდება. ბატონ ავასომ ახსენა, რომ თქვათ ავტომობილები ამით არ შეიზღუდება, თქვათ რაოდენობა გაგრძელდება იგივე შემოვა დაახლოებით, შეიძლება მარჯვენა საჭიანებმა იკლოს და ეს ალბათ ასეც იქნება, თუმცა მოთხოვნა ავტომობილებზე მაინც დარჩება და შეიძლება გაიზარდოს კიდეც, თუ მოხდება ეკონომიკის ძრა. ეს უკვე სხვა ფაქტორებით არის განპირობებული. აქ არის კიდევ სხვა საკითხები, რომლებიც ალბათ უფრო მომავალში მოუწევს მთავრობას, რომ გაითვალისწინოს. იგივე მაგალითად ამ რეგულაციები ჩვენ თქვათ თბილისში საცობებს ვერ გავმტვირთავთ. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ყველავთ ახვდებით, რომ დღეს რაც არის ავტომობილების რაოდენობა, ის უკვე არის გადაჭარბებულზე მეტი. იქიდან გამომდინარე, რომ ხედავთ საცობებია და ვეღარ ეტევა ფიზიკურად ქალაქში ამდენი ავტომობილი. ამიტომ აქ რჩება და ვალდებულებაც აქვს მთავრობას ასოცირების ხელშეკრულებით, რომ მან დააწესოს ეგრეთ წოდებული სტეკდათვალიერება და აი ამ მეთოდით მას მოუწევს, თუ არ ვცდები 2019 წლიდან უნდა ამოქმედდეს მაქსიმალური ვადა ეს დაქტატვალირება და ამიტომ სავარაუდოდ ამ პერიოდში მთავრობა მიიღებს ამ გატკინეულ გადაწყვეტილებასაც, რომელიც ასევე ძალიან დიდი უკმაყოფილების საგანი იქნება მომავალშიც და ასევე მას მოუწევს ტაქსების რეგულირების ამოქმედებაც და გარკვეული სახის სტანდარტების დაწესებას. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ თუ ვამბობთ, რომ ჩვენ გვაქვს აქცენტი ტურისტებზე, მეტი ტურისტი, შესაბამისად ჩვენ საგზაო ინფრასტრუქტურას გვჭირდება შესაბამისი, მათ შორის ტაქსოპარკიც, მე ვფიქრობ, რომ მხოლოდ აი ამ რეგულაციების ამოქმედების შემდეგ შესაძლებელი იქნება გარკვეულწილად დაიკლოს დღის მდგომარეობით გადაადგილებული ავტომობილების რაოდენობა. ეკონომიკურ ეფექტებს რაც შეეხება, ჩვენ გვექნება დანაკარგი აუცილებლად ამ ნაწილში და ეს ძირითადად იქნება მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების ნაწილში, თუმცა ძირითადი დიდი დანაკლისი მაინც მე ვფიქრობ რომ არ იქნება. იქიდან გამომდინარე, რომ ავტომობილები მაინც შემოვა და ასევე მაინც იქნება ის მცირე ხაბი, რაც დღეის მდგომარეობით არსებობს რეგიონში ამ ავტობაზართან დაკავშირებით, რომ სხვა მეზობელი ქვეყნების თქვა დაინტერესებული პირები ჩამოდიან და ჩვენთან ყიდულობენ ამ ავტომობილებს. ანუ ამ თვალსაზრისით საფრთხე არ ემუქრება.
ამბობს ოთარ ანგურიძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე. ის და ვას ურუშაძე, ტრანსპორტის საკითხებზე მომუშავე პლატფორმის საბ ჯურჯიას აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ქელაშვილმა მიიწვია სადისკუსიო მაგიდასთან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიხ შენებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოში 18:42 წუთია, მაუწყებლობას ვაქცელებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვით. ის ჯიმშერ რეხიაშვილმა მოამზადა.
17 წელი აღარ იქნება ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა კომერსანტმა სტატია, რომელშიც ნახევრად ხუმრობით იმ შიშებზეა საუბარი, რომლებიც ოქტომბრის რევოლუციისა თუ გადატრიალების მეასე წლის თავს უკავშირდება. როგორც ითქვევა, რუსეთი აპირებს 2017 წლის რაც შეიძლება სწრაფად გავლას, რადგანაც სტატიის ავტორის თქმით, რევოლუციის წლის თავს რუსეთი შეხვდა სრულებით არარევოლუციური განწყობით. საერთოდაც ვკითხულობ სტატიაში, რუსეთის ხელისუფლება, ბიზნესი და საზოგადოება დიდი სიამოვნებით გამოტოვებდნენ ამ წელს. რევოლუციის ყველა ხილული საფრთხე წინასწარ იქნა მოხსნილი 2016 წელს. ყველა დიდი გეგმა კი გადატანილი იქნა 2018 წლისთვის. ფრაგმენტი სტატიიდან. როცა კი საუბარი შეეხება 2017 წლის გეგმებს, ყველა ცდილობს ილაპარაკოს 2018, 2019, 2020 წლებზე, სადაც თითქოს და ყველაფერი მეტნაკლებად განსაზრულია. 2017 წლის გეგმებში კი რაღაც დაძაბული და შეუვალი სიცარიელია. რაღაც იქნება, მაგრამ განსაკუთრებულს არავინ არაფერს ელის. და საერთოდ ეს წელი არათუ უნდა წავიდეს, არამედ უნდა გაფრინდეს წამიერად. უმჯობესი იქნება ეს 17 წელი საერთოდ რომ არ ყოფილიყო, წერს გაზეთი კომერსანტი. გაზეთმა იზვესტიამ კი გამოაქვეყნა იმ საკანონმდებლო ცვლილებების ათეული, რომლებიც ძალაში შევიდნენ 2017 წლის 1 იანვრის დადგომის შემდეგ. სიის თავშია მოქცეული საპენსიო ასაკის გაზრდასთან დაკავშირებული სიახლე. მამაკაცების საპენსიო ასაკი განისაზღვრა 65, ხოლო ქალებისა 63 წლით. საინფორმაციო აგრეგატორების კანონის მიღების შემდეგ ინტერნეტ აგრეგატორები, რომელთა ყოველდღიური აუდიტორია შეადგენს 1 მილიონს, გაუთანაბრდებიან მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებს და ექნებათ ვალდებულება გავრცელებამდე გადაამოწმონ საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ცნობები და დაუყოვნებლივ აყვეთონ მათი გავრცელება კანონმდებლობის შესაბამისად. 2017 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შევიდა ცვლილება კანონში პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების შესახებ. ახალი წლიდან პარტია ყოველ მიღებულ ხმაზე ბიუჯეტიდან მიიღებს 152 რუბლს, ნაცვლად უწინდელი 110 რუბლისა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ რუსეთის მართველი პარტია მიიღებს 4.3 მილიარდ რუბლს, კომუნისტური პარტია და ლიბერალ-დემოკრატიული პარტია თითო-თითო მილიარდს. ახალი წლიდან რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე აიკრძალა ლუდის გაყიდვა 1.5 ლიტრზე მეტი ტევადობის პლასტიკატის ბოთლებით. კანონის დარღვევა დაისჯება 200.000 რუბლით კერძო პირის შემთხვევაში და 500.000 რუბლით იურიდიული პირისთვის. რეცესიასა და ზრდას შორის ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა როს ბიზნეს კონსალტინგმა სტატია, რომლის მიხედვითაც 2016 წელს მთავრობის არაერთი დაპირების მიუხედავად ვერ მოხერხდა როგორც რეცესიის, ასევე ინვესტიციებისა და შემოსავლების შემცირების შეჩერება. თუმცა მეორეს მხრივ ასევე სახეზია ინფლაციის რეკორდულად დაბალი დონე და ეკონომიკური ზრდის მოლოდინი. საქმე ის არის, რომ 2016 წელს პირველად უკანასკნელი სამი წლის განმავლობაში ინფლაცია ჩამოცდა ორ ნიშნა რიცხვს. 2014 წელს რუსეთში ინფლაცია 12.9% შეადგინა, 2016 წლის ბოლოს კი 5.8%. რუსეთის ფინანსთა სამინისტროს პროგნოზით 2017 წელს ინფლაცია 4%-ზე მეტი არ იქნება და ასეთი ვითარება შენარჩუნდება სულ ცოტა შემდეგი 2 წლის განმავლობაში. თუმცა როგორც რუსული გამოცემა შენიშნავს, ვითარება კვლავ მძიმეა შემოსავლების მიხედვით. რუსეთში შემოსავლების მოცულობა მესამე წელია მცირდება. 2016 წლის აგვისტოში ვარდნის მაჩვენებელმა 8.5% შეადგინა. რუსეთის სტატისტიკის სახელმწიფო სამსახურის მონაცემებით ასევე მცირდება ინვესტიციების მოცულობა. 2016 წელს საშუალოდ 3.7%-ით ნაკლები ინვესტიცია განხორციელდა, ვიდრე 2015 წელს. რუსეთის მთავრობა იმედოვნებს, რომ ინფლაციის დაბალი დონე წაახალისებს ინვესტიციების ზრდას. წერს გაზეთი როს ბიზნეს კონსალტინგი.
ჩიმშერ ხეხუაშვილმა მოამზადა რუსეთის პრესის მიმოხილვა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს შემთხვევაზებთ მუსიკა. უსმენთ რადიო თავისუფლებას, განაგცობთ მაუწყებლობას. სტამბოლში ახალი წლის ღამით მოწყობილი ტერაქტით თურქეთის საზოგადოების გახლე ჩასურდათო, განაცხადა დღეს თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა. მანამდე თურქეთის საგარეო უწყებამ გამოაცხადა, რომ დაადგინეს ტერაქტის მომწყობის ვინაობა. ოქროპირ რუხაძე დეტალებით.
თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მევლუდ ჩავუშოღლუს განცხადება, რომ დადგენილია სტამბოლის ღამის კლუბში თავდასხმის უშუალო მონაწილის ვინაობა 4 იანვარს ადრე გავრცელდა. საგარეო საქმეთა მინისტრმა არ გაამხილა ეჭმიტანილის ვინაობა, განაცხადა მხოლოდ, რომ მისი ძებნის და დაკავების ოპერაცია გრძელდება. შეერაღებული პირი 1 იანვარს ახალი წლის ღამეს შეიჭრა სტამბოლის ფეშენებელურ ღამის კლუბში, სადაც იმ დროისთვის რამდენიმე ასეული სტუმარი იმყოფებოდა და ცეცხლი გაუხსნა იქ მოზეიმე ხალხს. დახოცილთა რაოდენობა 39-ია. დაჭრილია 69 ადამიანი. მოკლულთა შორის 27 უცხოელია, ძირითადად ახლო აღმოსავლეთიდან. ერთ-ერთი მათგანი იყო იორდანიელი ქრისტიანი 44 წლის ნაზრაფ ალ-ასაფი. ალ-ასაფის დასაფლავებაზე ქალაქ ფუაისში, იორდანიაში, ჩასული იყო თურქეთში იორდანიის ელჩი ამჯად ადაილე. მისი თქმით, სტამბოლის თავდასხმას არაფერი აქვს საერთო რომელიმე რელიგიასთან.
هذا ليس من الاسلام بصله وليس من اي دين بصله.
თავდასხმას არაფერი აქვს საერთო რომელიმე რელიგიასთან. ეს იყო მხდალი დანაშაულებრივი ქმედება. სიცოცხლისა და სიკვდილის საკითხს მაღალი ღმერთი განსაზღვრავს და არა ადამიანი. ჩვენ ყველა უნდა გავერთიანდეთ ექსტრემისტული და ტერორისტული იდეოლოგიის წინააღმდეგ, რომლის არსი ეწინააღმდეგება ჩვენს რელიგიას, ჩვენს მაჰმადიანურ და ქრისტიანულ კულტურებს.
ეს განაცხადა იორდანიის ელჩმა თურქეთში. სტამბოლის ტერაქტისთვის პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა ისლამურმა სახელმწიფომ, რომელმაც განაცხადა, რომ ხალიფატის ჯარისკაცმა მოაწყო თავდასხმა, სადაც ქრისტიანი უშჩილოები თავენ დღესასწაულს აღნიშნავდნენ. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჩავუშოღლუ ასევე განაცხადა, რომ დადგენილია ეჭმიტანილის საცხოვრებელი ბინა, ის უკვე გაჩხრიკეს. მანამდე თურქეთის მედია ეტყობინებოდა, რომ თავდამსხმელმა თავიდან ბინა დაიქირავა ქონიაში, შემდეგ გადასახლდა სტამბოლში. ვინაობა არ გაუმხელიათ, მაგრამ პოლიციამ ეჭმიტანილის რამდენიმე ფოტოგრაფია გამოაქვეყნა. ჩავუშოღლუს განცხადება მოხვა ანადოლუს საინფორმაციო სააგენტოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას 5 ეჭმიტანილის დაკავების შესახებ ეგეოსის ზღვისპირა საპორტო ქალაქ იზმირში. ისინი ეჭმიტანილი არიან ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში. ანადოლუს საინფორმაციო სააგენტოს მიხედვით ამ ეტაპზე გამოვლენილია მასობრივ მკვლელობასთან დაკავშირებული 14 პირი, მათ შორის 2 უცხოელია. თავის პირველ საჯარო გამოსვლაში სტამბოლის ტერაქტის შემდეგ პრეზიდენტმა ერდოანმა განაცხადა, რომ ახალი წლის ღამით მოწყობილი ტერაქტით თურქეთის საზოგადოების გახლე ჩასურდა. თავდასხმის მიზანი ცხადი იყო, საზოგადოებაში განხეთქილების შეტანა და მისი პოლარიზება, განაცხადა ერდოანმა და იქვე თქვა, თურქეთი ტერორიზმს ქეთს არ მოუდრექსო. ბოლო თვეებში თურქეთში არაერთი ტერორისტული აქტი განხორციელდა, მათი მომწყობები ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები და ქურთი მეამბოხეები არიან. ზაფხულში გაზრიალების მცდელობის შემდეგ თურქეთში გამოცხადებულია საგანგებო მდგომარეობა. გაზრიალების მცდელობაში მთავრობა ბრალს დებს შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ სასულიერო პირს ფეთულა გულენს, რომლის ასეულობით მომხრე იქნა დაპატიმრებული და სამსახურებიდან დათხოვილი. გულენი თვითონ უარყოფს ყოველგვარ კავშირს გადატრიალების მცდელობასთან.
ოქროპირ რუხაცემ გაგვაცნო ინფორმაცია, რომელიც ვრცელდება სტამბოლში ახალი წლის ღამე მოწყობილი თავდასხმის გამოძიებაზე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახსნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ბოლოს გთავაზობთ ვახო ხვიჩიას ხოლგვირულ მუსიკალურ პროგრამას.
1962 წლის 29 ნოემბერს ლონდონში დაიბადა გიტარისტი რონალდ როულენს ალბერტ სიმფსონი, იგივე რონი ჯორდანი. მამამისი სასულიერო პირი გახდათ და ბავშვობაში ხშირად უხდებოდა მისი ქადაგებების მენა. შვილ და-ძმასთან ერთად ეკლესიის გუნჩის სპირიჩუალსაც ასრულებდა. 8 წლის ასაკში რონის გიტარა აჩუქეს და ისიც დამოუკიდებლად შეუდგა ინსტრუმენტზე დაკვრის ხელოვნების დაუფლებას. ბავშვობის გამოცდილებიდან გამომდინარე, არავის გაჰკვირვებია, რომ თვითნასწავლი არტისტის დებიუტი გოსპელ ბენდში შედგა. თუმცა რონის ინტერესები არ შემოიფარგლებოდა მხოლოდ სასულიერო მუსიკის ჟანრით. უსმენდა ბრიტანულ პოპს, ამერიკულ რიტმ-ბლუსსა და სოულს, ბიტლზის, ჯიმი ჰენდრიქსის, ერი კლაპტონის, რეი ჩარლზის, სემ კუკისა და ფრენკ სინატრას სიმღერებს. 80-იან წლებში კი, როცა მსოფლიო მუსიკალურ სცენაზე ჰიპ-ჰოპი შემოიჭრა, არტისტმა ამ ჟანრის ჯაზთან სინთეზი გადაწყვიტა და პირველი ექსპერიმენტული სინგლის ჩაწერა. მიიჩნევა, რომ კომპოზიცია After Hours-მა დასაბამი მისცა სრულიად ახალ მიმართულებას, რომელსაც მოგვიანებით acid jazz-ი უწოდეს. მიუხედავად წარმატებული დებიუტისა, ხმისჩამწერი ლეიბლები რონი ჯორდანის ხელწერასა თუ მუსიკალურ ხედვებს მაინც სკეპტიკურად უყურებდნენ და მასთან თანამშრომლობისგან თავს იკავებდნენ. ამგვარი მოცემულობა მხოლოდ მას შემდეგ შეიცვალა, რაც მუსიკოსმა პირველი ალბომი „ანტიდოტი“ გამოსცა. დისკმა 9 კომპოზიცია, მათ შორის ჯორდანის საავტორო თხზულებები გაერთიანა. თუმცა პროექტის ყველაზე გამორჩეული ტრეკი მალს დევისის ნაწარმოების „So What“ ის ჯორდანის სეული ინტერპრეტაცია გახლდათ. გიტარისტმა კომპოზიციას ორიგინალური ვერსიისგან სრულიად განსხვავებული ხასიათი შეძინა და საცეკვაო რიტმიკა მოარგო. ბრიტანელის ვარიანტი ლონდონური კლუბების დიჯეებმა მალევე აიტაცეს. მეტიც, ეს ჯაზი ჟანრში სუპერჰიტის სტატუსი შეიძინა. ათიანი წლების დასაწყისში ცნობილმა ხმისჩამწერმა ლეიბლმა Blue Note-მა უარი თქვა კონსერვატორულ რეპერტუარზე და ახალგაზრდა მსმენელის მოსაზიდად უფრო პოპულარულ ჯაზურ ფორმებზე გააკეთა აქცენტი. რონი ჯორდანი კი ამ ახალი სტრატეგიის წამყვან ფიგურად იქცა. შედეგად გამოიცა acid ჯაზური დისკები Quiet Revolution, Light to Dark და A Brighter Day. ეს უკანასკნელი კი ამერიკული ჟურნალ Billboard-ის წლის საუკეთესო ჯაზური ალბომების ათეულში მოხვდა და Grammy-ის პრემიაზეც იქნა ნომინირებული. 2000 წელსვე გიტარების მწარმოებელმა ამერიკულმა კომპანია Gibson-მა რონი ჯორდანი წლის საუკეთესო გიტარისტად დაასახელა. რონი ჯორდანის ბოლო სტუდიური პროექტები, რომლებიც პროდიუსერებთან, ლი სტოუნთან და ჯეიმს პაუსიესთან ერთად იქმნებოდა, სოულის, ჰიპ-ჰოპის და ფანკის სინთეზს წარმოადგენდა, ხოლო არტისტის გიტარის პარტიები კომპოზიციებს ჯაზურ აქცენტებს უმატებდა. განსაკუთრებით საინტერესოა ბრიტანელისა და სხვადასხვა მოწვეულ ვოკალისტებთან თანამშრომლობით ჩაწერილი თხზულებები. მათგან გამოვარჩევდი დანა ბრაიანსთან ერთად ჩაწერილ სიმღერას სახელწოდებით The Jackal. Afternoon martini chilling at a quarter after five. Twist of lime, coke on the side. The brother loved the high life. Had a PhD in street strife. They called him the Jackal.
He was Big Mac Daddy, super black style, diamonds in the back Cadillac, fur lined boards, white wall wheels, cruise control, built for speed, chrome on everything, and the stereophonic speakers, though he really didn't need them, when they called him the Jack.
დასრულდა ვახო ხვიჩიას ხოლკურული მუსიკალური პროგრამა. ამასობაში დასრულდა ჩვენი ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამოს თავისუფლება. მას მარიამ კიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
When women ask, is you a frown cat? He say, my dear, I'm more than that. I'm the frownest of the frown. And in case you hadn't known, they call me the Jackal. Served an 18-year bid. First Rikers Island, then they hit him in...